Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Introductory Statistics with R ni Peter Dalgard ay isang panimulang aklat sa estadistika na gumagamit ng R bilang praktikal na kapaligiran sa pagsusuri ng datos. Bahagi ito ng seryeng Statistics and Computing at nakatuon sa mga estudyante ng estadistika, mga mananaliksik at mga siyentistang hindi espesyalisado sa estadistika. Hindi nito itinuturing ang R bilang hiwalay na asignatura sa programming. Sa halip, ipinapakita nito kung paano ginagamit ang mga utos at grapiko ng R upang unawain ang mga pangunahing tanong sa datos. Mula sa unang paggamit ng R, lumalawak ang talakayan tungo sa probabilidad, deskriptibong estadistika, pagsusuri ng pagkakaiba ng mga grupo, regresyon at iba pang modelo. Mahalaga ang aklat dahil ang mga halimbawa nito ay maaaring patakbuhin ng direkta sa R, kaya nasusubok ng mambabasa ang bawat pamamaraan. Ang layunin nito ay hindi lamang makakuha ng output mula sa software, kundi matutong pumili ng angkop na pagsusuri, magbasa ng resulta, at magbigay ng makatwirang interpretasyon sa batayan ng datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pinagdurugtong ng R at estadistika mula sa pinakaunang hakbang. Nagsisimula ang aklat sa batayang paggamit ng R, kabilang ang mga object, assignment, vectorized na pagkuwenta, karaniwang pamamaraan, at pagbuo ng simpleng grapiko. Mahalaga ang ayos na ito dahil maraming baguhan ang nahihirapan kapag sabay nilang kinakaharap ang konsepto ng estadistika at ang bagong software. Sa halip na ipaliwanag muna ang R bilang malawak na wika ng programming, ipinakikilala ni Dalgard ang mga bahagi nitong kailangan upang magsuri ng datos. Halimbawa, ang paglikha at pagmamanipula ng mga vector ay hindi basta technical na kasanayan. Ito ang praktikal na paraan para makita ng mambabasa kung paano gumagana ang maraming kalkulasyon sa isang buong pangkat ng obserbasyon. Ang R ay nagiging kasangkapan para siyasatin ang datos, hindi lamang tagagawa ng automatikong sagot. Ang mga halimbawa at grapiko ay tuwirang maaaring patakbuhin, kaya maaaring ihambing ng mambabasa ang code, output at statistical na paliwanag. Ang ganitong integrasyon ay kapaki-pakinabang sa mga kursong undergraduate at sa mga nagsisimulang mananaliksik. Gayunman, malinaw ang hangganan ng aklat. Hindi itong malawak na gabay sa software development, advanced na pagprograma o modernong ecosystem ng mga package sa R. Mas inuuna nito ang wastong paggamit ng R sa konteksto ng mga pamantayang pamamaraan sa estadistika. Ikalawa, probabilidad, distribusyon, at deskriptibong grapiko bilang batayan ng pagsusuri bago tumungo sa formal na pagsusuri ng hypothesis, inilalatag ng aklat ang probabilidad, mga standard na distribusyon, deskriptibong estadistika at grapikong paglalarawan ng datos. Ito ay mahalagang pagkakasunod dahil ang mga test at modelo ay may mga palagay tungkol sa pagkakaiba-iba ng obserbasyon, hugis ng distribusyon at ugnayan ng mga variable. Kapag ang mambabasa ay agad umasa sa isang p-value nang hindi sinusuri ang datos, posible siyang makagawa ng konklusyong teknikal na tama sa software ngunit mahina ang batayan. Ipinapakita ng paggamit ng R na ang mean, median, standard deviation, histogram, box plot at scatter plot ay magkakaugnay na paraan ng pagtingin sa parehong datos. Ang mga buod na numero ay nagbibigay ng sukatan ng sentro at pagkalat, samantalang ang grapiko ay maaring maglantad ng outlier pagkahilig ng distribusyon o posibleng mali sa pagpasok ng datos. Sa praktikal na pananaliksik tulad ng pag-aaral, sa kalusugan, edukasyon o resulta ng survey, ang hakbang na ito ang tumutulong sa analyst na malaman kung kapani-paniwala ang susunod na pagsusuri. Hindi ipinapalagay ng aklat na sapat ang pagpindot sa isang command. Inuugnay nito ang output sa ideya ng sampling variation at sa mga distribusyong ginagamit upang sukatin ang kawalan ng katiyakan. Ikatlo, one sample at two sample test para sa maingat na paghahambing ng grupo. Malaking bahagi ng panimulang estadistika ang pagsagot sa tanong kung ang nakitang pagkakaiba sa datos ay maaaring bunga lamang ng pagkakataon. Tinutugunan ito ng aklat sa pamamagitan ng one sample at two sample tests para sa tuloy-tuloy na datos. Kabilang dito ang lohika ng pagtatantiya, confidence interval, at pagsusuri ng hypothesis. Ang mahalagang aral ay hindi simpleng pagdedeklara na may pagkakaiba o wala. Kailangang tukuyin ang populasyong pinagmulan ng sample, ang parameter na sinusuri, ang null hypothesis at ang antas ng kawalan ng katiyakan. Kapag naghahambing ng dalawang grupo, ang tanong ay maaaring tungkol sa pagkakaiba ng kanilang average, ngunit nakasalalay ang interpretasyon sa disenyo ng pagkuha ng datos at sa mga palagay ng pamamaraan. Sa R, mabilis na maisasagawa ang mga kalkulasyon, ngunit binibigyang diin ng aklat na ang mabilis na output ay hindi kapalit ng pag-unawa. Ang confidence interval ay nagbibigay ng hanay ng mga makatwirang halaga para sa tinatayang epekto, habang ang p-value ay tumutulong magtimbang ng ebidensya laban sa isang partikular na null hypothesis. Mahalaga rin ang pagtingin sa sukat at direksyon ng pagkakaiba, hindi lamang sa kung lumampas ito sa isang nakasanayang cut-off. Ang discarding ito ay may halaga sa mga simpleng paghahambing, alimbawa sa resulta ng dalawang paraan ng pagtuturo o sa pagbabago ng isang sukatan bago at matapos ang isang intervensyon. Ika-apat, regression at analysis of variance para ipaliwanag ang ugnayan at pagkakaiba. Inililipat ng aklat ang mambabasa mula sa paghahambing ng limitadong bilang ng grupo tungo sa regresyon, correlation, one-way at two-way analysis of variance, pati sa Kruskal-Wallis test, magkakaibang pamamaraan ng mga ito, ngunit magkakaugnay ang layunin. Sinusuri nila kung paano nauugnay ang isang resultang variable sa isa o higit pang paliwanag na variable. Sa linear regression, maaring tantiyahin ang direksyon at laki ng ugnayan ng dalawang sukat habang ang correlation ay naglalarawan ng lakas at direksyon ng linear na pagkakaugnay. Sa analysis of variance, ang focus ay kung may sistematikong pagkakaiba ang mga mean ng mga grupo. Sa two-way na disenyo, mahalaga ring makita kung ang epekto ng isang salik ay nagbabago depende sa antas ng isa pang salik. Hindi dapat ituring na magkakahiwalay na recipe ang mga ito. Ang mas mahalagang punto ay ang pagbuo ng modelo, pagsusuri ng residual, at pagtingin kung makatwiran ang mga palagay gaya ng independensya at pagkakapantay ng variance. Ang pagsama ng Kruskal-Wallis test ay nagbibigay rin ng alternatibo kung hindi angkop ang karaniwang parametric na palagay. Sa R, na ipapakita ang modelo sa pamamagitan ng formula notation at mga diagnostic na grapiko. Dahil dito, natututo ang mambabasa na ang modelo ay isang malinaw na pagpapalagay tungkol sa datos at hindi isang makina na automatikong lumilikha ng sanhi at bunga. Panghuli, paglawak mula sa pangunahing pagsusuri tungo sa mga praktikal na modelong ginagamit sa pananaliksik sa mga huling bahagi. Pinapalawak ng ikalawang edisyon ang saklaw mula sa batayang pagsusuri tungo sa multiple regression, linear models, logistic regression, survival analysis, rates at Poisson regression, at nonlinear curve fitting. Mahalaga ang paglawak na ito dahil maraming tunay na tanong sa pananaliksik ang hindi nasasagot ng simpleng paghambing ng dalawang mean. Ang multiple regression ay nagbibigay daan upang isaalang-alang ang ilang predictor ng sabay. Bagaman hindi nito automatikong inaalis ang problema ng confounding o ginagawang sanhi ang isang ugnayan, ang logistic regression naman ay angkop kapag dalawahan ang resulta, tulad ng oo o hindi. Habang ang survival analysis ay nakatuon sa oras bago mangyari ang isang event at sa posibilidad na may mga obserbasyong hindi pa nakararanas ng event sa oras ng pagtatapos ng pag-aaral. Sa rates at Poisson regression, ang interest ay maaring bilang ng pangyayari kaugnay ng oras o exposure, hindi karaniwang tuloy-tuloy na sukatan. Ipinapakita rin ng advanced data handling na kailangang maayos ang estruktura ng datos bago maging kapanipaniwala ang modelo. Hindi nangangahulugang ang aklat ay ganap ng advanced na referensya para sa lahat ng larangang ito, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na unang mapa. Kung kailan ginagamit ang bawat pamamaraan, anong uri ng outcome ang hinihingi nito, at paano sisimulang isagawa at basahin ang pagsusuri sa R bilang pagtatapos. Ang introductory statistics with R ay pinakamainam para sa undergraduate na nag-aaral ng estadistika, sa siyentista o profesional na kailangang magsuri ng datos. At sa baguhang gustong matutunan ang R, sa pamamagitan ng malinaw na estadistikal na gawain. Magagamit din ito ng mga nagsisimulang mananaliksik sa mga larangang gaya ng aghampang kalusugan, aghampang lipunan, biolohiya at edukasyon, kung saan mahalaga ang pagkuha ng wastong buod, paghambing ng grupo at pagbuo ng modelo mula sa obserbasyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagkakabit ng konsepto sa executable na halimbawa. Hindi lamang binabasa ang formula o pamamaraan, maaring patakbuhin, baguhin at suriin ang mambabasa ang resulta sa R. Nakakatulong ito upang maunawaan ang pagitan ng tanong sa pananaliksik, datos, statistical model at interpretasyon. Namumukod ang aklat dahil hindi nito inilalagay ang software sa isang tabi at ang estadistika sa isa pang tabi. Magkasabay nilang itinuturo ang dalawa sa bilis na angkop sa nagsisimula Kumpara sa mga aklat na pangunahing nagtuturo ng R programming, mas limitado ang saklaw nito sa mga masalimuot na aspeto ng wika at sa modernong package ecosystem. Kumpara naman sa mga tradisyonal na aklat ng estadistika, mas konkretong naipapakita nito kung paano aktual na isinasagawa ang pagsusuri. Dahil dito, ang lakas nito ay hindi pagiging pinakakomprehensibong gabay sa RO pinakamasusing treatise sa teorya. Ang lakas nito ay ang disiplinadong landas mula sa pangunahing konsepto hanggang sa mga modelong karaniwang kailangan sa aplikasyon. Kung gusto mong sumuporta Peter Dalgard, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.